Gepleýär Azatlyk Radiosu. Ertiňiz haýyrly bolsun, hormatly dinleýijiler. Bugün 2019-njy ýylyň 5-nji maýy, hepdeniň ýekşenbi güni. Hepdeniň zem programmamyzy ýazgyda dinlemäge çagyrýar. Olary günüň täzeliklerini dinleýär. Olar bilen men ýogsun anyň urwan tanış edýär. Palestinalı cengçiler 4-cü mayda İsrail'e taraf raket atanlarından son İsrail'in harbi çorları Gaza zorluğuna raket attılar deyip medya ve resmiler xabar verdiler. İsrail radiyatı 30 minit çemesi vaqt içinde yurda adından 50 raketanın atılanlığını, onların kəvirinin günörtü İsrail'in xas içine gelip düşenlığına etdi. Yönü xabarlarda İsrail'in pidaları ya da neçe raketanın urulup yıkılanlığı aydılmadı. Gazanın sağlık resmileri İsrail darbalarının birinden 3 Palestinalinin yaralı olanlığına etti. Bu vaka İsrail'in 3. maydaki Huva darbasının İslamçı Hamas kuramasını degişli 2 cengçiyini öldürmeğinin iyiyanından oluyar. İsrail bu Huva darbasının Gazadan atılan okların sirkedin olayına yaralan 2 sirkçiyin aralış olanlığına etti. Guman edilen Taliban cengçilerinin Günvatar'daki Batkiz velayetinde barlı nokotlarını hücum etmenin neticesinde öten akşam adından 7 polisiya süsleri öldürüldü deyip oğan resmiler aittiler. Velayet gengesinin ağzası Muhammed Nasir Nazari 4. mayda Kadis etrafına vurulan hücum makalını hukupsuzluk güçlerinin yeni 3 harbasının yaralananlığına etti. Taliban bu hücumi hiç bir düşünürüş vermedi. Oğanistan'ın korunmak ministerliği 3. mayda Kunar velayetindeki ayrı ayrı hava darbalarının ikisini İslam devlet toporunun ağdaları deyip guman edilen adamların ağzından 43 sayısının öldürülenliğine etti. Birleşen Ştatların Prezidenti Donald Trump 3. mayda Rus kardeşi Vladimir Putin'le neden telefon gurulunu giyinlerimdeki temalar maslahatlaştı. Bu olorun geçen yıl Argentina'da geçen 20'ler topor sammitinden veri ilkinci söhbeti oldu. Gurulun edilen temaların arasında yadro yaraklarına kontrollük, Venezuela, Ukrayna, Demokratik Koreya meseleleri, yürüyte genişçi Robert Mueller'ın ABŞ'nın 2016 yıldaki prezident saylovlar kampanyası makalını orsiyetin karışması vavatta tayarlan hasavat hem var. Prezident Trump sürgül tegelek ofisi Slovakya'nın premier ministeri Peter Pellegrini bilen duguşlarından son jurnalistlere biz barha az ve az yara göndürmek. Belki de hedir özümüzde var olan eğer dulum ötçördeki yaralardan deyinmek derecesine alıp gelecek yadra alalaşığı hakkında gepleşerseydi. Trump Katay'ın Söğda Gepleşkiler Mahallini Birleşen Ştatlarının orsiyetin yadra yaralarını çeklendirmeğine katı koşulmak istenliğine etti. Radyon Aktam'ın sözcüsü Sarah Sanders, iki liderin Birleşen Ştatlar, Orsiyet ve Hıtay arasında mümkün olan tədə köp taraflı yadra şertnamasını bağlaşmak ya da her ki Birleşen Ştatlar Orsiyet strategi yadra şertnamasının mühletini uzatmak varada maslahat edenliğine etdi. Birleşen Ştatlar özünün 5 tane sanksiyasının ulanılmazlığını udallanlığını, bunun orsiyete Hıtay'a ve Evropalara İran'ın sivil yadra programması oyunca işleşmek ruhsatını verecektiğine ediyar. Sol ruhatlı devlet departamenti 3. mayda özünün İran'ın bağlaştırılan uranı eksport etmeğine değişli iki sanksiyanın ulanılmazlık mühletini sonlanlığına ettiği bunu İran rejimine karşı oğurlu ahırda giyirilen en berk kadaganlık diye pasiyetlenirdi. Birleşen Ştatlar Prezident Donald Trump'ın prezidentlik asınına Tehran'ın sevittiğe betpugul işçenliklerini sonlamağa çalışacağını edip İran'a karşı basışlarını güçlenirdi. İksan hukuk toparı Minsk'in medya ve beylek hukuklar vavattaki yağdayının kogu değerli sebepli Belarus 2019 yılda Avrupa oyunlarına beyimçilik ediyen vaktinde jurnalistlerin şikayetler için kızgın liniyelerin görüldülmeğine çağırıyor. Adam hukuklarını orayan Human Rights Watch ve Metoda adlılığına gözükçülük ediyen serkesiz röportörler uğramaları 3. mayda bütün dünya Metoda adlılığı ününe kavatlap çağırış çap etti. Belarus hakimiyetlerinin metod adatlığını halamallıkta uzak ve gamgin geçmişi var. Ondan onların Avrupa oyunlarına tayyarlık dövrününe ve onun geçen vaktinde kararsız jurnalistlere azar vermek ihtimalleyip Human Rights Watch kurumasının Avrupa ve Merkezi Adevi Ölümünün başlığının ornavatarı Rachel Denver aitti. Belarus Minsk'te 21-30 yun aralığında 4000 atletin katnaşmağını köp türlü spor çarelerine beyimçilik ediyar. Siz xabarlar dinlediniz. Adatlığın tolkunlarından ayrılmayın. Gitleyer, Azatlı Radyo. Öyünüze sağlık hormatlı dinleyiciler. Pragada studiyada kepitlerin cemilen men yoksun anna urva. Hormatlı dinleyiciler, bu kepte Azatlı Radyo'nun web saytında en köp okulun makarların başını Aşgabatın aeroportunu onlar çadım yurdun daşında göyverilmet diyen atlen çap edilen makarı çekker. Aşgabatın migrasiya darasının önünü ulu novat dörödü. Türkmenistan'ın prezidenti Ravas Taysanaga bağışlap tədi ərəf aydımını yerine yetirdi. Harbi urluk, enatalar çağalarına yurdu dolanmalıdığı tavsiryar. Aşgabatın aeroportunu Türkmen hava yollarının yolukçularının qoşlara urlan yerdiyen atlen çap edilen makarlar hem bu hepte en köp okolonların bəyəsliğine girdi. Bu hepte en köp dinlenenlerin başında hem Aşgabatın aeroportunu onlar çadımın yurdun daşına göyörülmeli o arada tayarlanan gepleşik geliyar. Şeyli de bu hepte en köp dinlenenlerin bəyəsliğine adatlığın havarından son Berdim Xomedov Ukrayna'nın saylanan prezidentini kutlamağı hoğuluktu diyen atlen çap edilen gepleşik giyiriptir. Bu hepte en köp görülenlerin başında Berdim Xomedov yine de repaytı diyen atlen çap edilen videoya doğur. Berdim Xomedov tədi kesipte peydavarlı diyen atlen çap edilen videomuz hem köp görülü. Bu hepte Türkmen görünüşleri 17. hepte atlı fotosergimiz hem köp görülenlerin bəyəsliğine girdi. Şeyli de Kulağ Grafik Romani Rusya'nın geçmişinin karanlık tarafını açıp görkodiyar. Pakistanlı sandal skandalini atlen çap edilen videolarımız köp görülü. Bu hepte en köp görülen edilenlerin başında Aşgabatın aeroportunu Türkmen hava yollarının yolukçularının koşlara uğurlan yerdiyen atlen çap edilen makale dur. Türkmenistan'ın prezidenti Ravas Taysanaga bağışlap tədi ərəp aydımını yerine yetirdiyen atlen çap edilen videolu materialımda hem okucularımız, dinleyicilerimiz köp reaksiya bildiriptirler. Hormatlı dinleyiciler siz hem adatlığın qoz qoyan temalarını ses qoşup öz pikirlerinizi aytmağa çağırıyarız. Gepler Adatlı Radyosu. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň zemini Türkmenistan aradaky soňky maglumatlar bilen dowam etdirýärler. Hukuk goraýjylar bütün dünýä Medduwat Adatlyw gününi Gaspar Matalaýewiň adat edilmegine çagyrýarlar. Zähmet hukuklarynyň gorulmagy urunyny işleýän halkara guramalarynyň koalisiýasy Türkmenistanyň prezidentine Gaspar Matalaýewi ýurtda paýta ýygyn mahalyny mejbur zähmetiň ulanylmagy boýunça monitoring, ýagny gözegçilik geçirmek bilen meşgullanan raýat aktivistini türmeden boşatmak kaýşy bilen ýüzlendi. Bu ýüzlenme her ýyl 3-nji maýda belgilenilýän bütün dünýä Medduwat Adatlyw günü münasibetle edildi. Hukuk koruyucular öz hatlarını Türkmen aktivistinin türmeden vasadılma varadaki hatı bütün dünyada biparık değerli adamların tas 100 milyon koloyunun kol çekenliğini belirlediler. Gaspar Matalaev'in işi Türkmenistan'ın paktı önümçülük prosesini halkara ve Türkmen kanunlarının bozulyanlığına ünsü çekmeye kömök etti deyip yüllenmede aydılar. Biz sizi Cenab Matalaev'i azat etmeye hem de onun yüze çıkaran bir düzgünçülüklerini derinmeye çağırıyor deyip hukuk koruyucuları yediyar. Aktivisti 2016 yılın oktyabrında 4'ünden 5'ine geçirilen gecede Türkmenabat'ta köyünü tutsak ettiler. Gaspar Matalaev adamların toplanan yerlerine ve paltı meydanlarına en çeme gedek barıp işten kovulma kovpasını paltı yığmağı mezur edilen sağlık işgarlarından, muallimlerden, beylikli devlet kullukçularından ne için onların öz iş yerlerine, mektep klaslarına ya Lukman'ın iş otoğuna olman kokusu meydanlarına gidiyenliklerin sorudu. Gaspar öz enatalarının dereğine ya da hakkına tutulup okuğunu taşlap paltı yığmağı diyen mektep okuçuları bilen hem gürleşti. Türkmenistan'ın alternatif havarlarının eşiri tutsak edilmezinden 2 gün ön Gaspar Matalaev'in Farab etrafından tayarlan foto röportajını çap etti. Aktivisti tutsak edilen vaktinde elektrik toğu bilen kaynadılar ve onu yetmedik cinayetini öz sınalmağa mecbur ettiler. Neticede 2016 yılın noyabrında Suud Gaspar Matalaev'a Hamala kezzaplık edenli ve para vermek sinansı için 3 yıl azatlıktan mahrum edilmek hükmünü çıkardı. Prezidentin güne geçiş akıtlarının ehresi aktivistten soğuk geçti. Yoksa onun saklanılan LBK 12 türmesinden hem Türkmenistan'daki beylikli cezaevlerinden hem Matalaev'a iş kesilen madde bilen türme basılan beylikli tutsaklar azat edildi. Birleşen Milletler Romasının edenetlilikli tutsak etmeler boyunca iş toparı 2018 yılın aprelini Gaspar Matalaif'in garasız ve bitarap sud edilme kukuğundan mahrum edilenliğine, öz pikir aytmak adatlığını parahatçılıklı yağdayda ulanmak hukuku için cezalandırılanlığına salgılanıp, aktivistin tutsak edilme ve türmeye basılmağı edenetlilikli yani bir kanun diyen karara geldi. İş topori Türkmenistan'ın hakimiyetlerine Gaspar Matalaif'i azatlığa çıkarma ve onun kompensasiya hukukunu üpçün etmek maslahat verdi. Türkmenistan 2019 yılı halkara serkesiz repertörler uğramasının dünyada metduat azatlı boyunca tayyarlan yıllık reytinginde en sonkı 180. ornarlı. Gepler Adatlıq Radiyosu. Hepdenin zemininle yardınız. Türkmenistan yurttaki işsizliğin derecesi ve işe girmek için talep edilen para peşkeşin möçörünün yıl yıldan köpölyen uvarıda çıkan havarlara hiç bir resmi düşünürüş vermeyer. Şol vaqtda Türkmen rayatlarının dasarı yurtlarda köşençlükleri, onların duşan kanuni yada beylik kıyınçılıkları, bunun üstesinde dasarı yurtlara gitmek isteyen, dasarı yurtlarda kalayan Türkmen zehmet migrantlarının sahanının barha köpölyen uvaradaki malumatlar ilgiderli peyda olyar. Bu yagdayı varada adatlığın şu hepte çap eden en sonku malumatından bir bölüğü Maksat Ataev'ten dinlalin.
Türk hükümetinin yayradan statistik malumatlarına göre 2019 yılın dünya Mart ayında Türkmenistan'dan Türkiye'ye safara giden Türkmenistanların sayı 23.000 tövre ve adama barıp yetti. Türkiye'nin Medeniyet ve Siyahatçılık Ministerliği yurda gelen dışarı yurtların sayı boyunca çap edilen malumatlarını tazeledi. Ona layıklıkta 2019 yılın dünya Mart ayında Türkmenistan'dan Türkiye'ye varan Türkmenistanların sayı 22.672 adım olup bu sayı geçen yılın değişli dövrü ile dengeştirilene 16% olu yukarı oluyor. 2018 yılın Mart'ında 19.142 Türkmenistanlı Türkiye'ye varıptır. Bu sanlardan çen tutsan Türkmenistan'dan Türkiye'ye gidiyen adımların sanı görünötüğün artıyar. Bu artış Türkmen hakimiyetlerinin öz rayetlerinin daşarı yurtlara çıkmağının önünü bağlamak tıynançıklarının fonunu olup geçiyar. Azatlık Radyosu'nun yurt içindeki haberçilerinin mağlumatlarına göre 29. aprelde Türkmenistan'ın devlet migrasiya kulluğunun işgarları Aşgabat'ın halkara aeroportunda Türkiye'ye varayan 50 adamın yolunu bağladı. Edilşehir'li vaka 27. aprelden 28. aprele geçilen gecede de kaytalanıptı. Onun hakimiyetler 80 Türkmenistanlı'nın Aşgabat'ın halkara aeroportundan Türkiye'ye gitmeğine ruhsat vermedi. Azatlık Radyosu'nun yerli haberçilerinin 27. aprel günü gününü getiren malumatlarına göre, şol gün yine de 180 adamın Türkiye'ye çıkmağına ruhsat verilmedi. Türkiye'nin Medeniyet ve Siyahatçılık Ministerliği'nin çap eden statistik malumatlarına göre, Türkmen hakimiyetlerinin yolunu bağlayan rayetlerinin sahanı yurttan çıkmağı başarayan rayetlerin sahanı bile dengeştirenine ucuyupsız olup duruyor. Yönü beylik taraftan 27-29 aprel aralıklarında yurttan çıkmana ruhsat verilmedik adımların sahanı, azatlığın havarçılarına melum olan sahanlar olup tutuş ayın devamında neç adamın yolunun bağlananlığı var da anık malumat yok. Türkmen hükümeti yurda girip çıkayan rayetlerinin sahanı boyunca statistik malumatları çap etmeyer. Beylik taraftan 30 aprelde azatlık radyosunun payitahıtlı havarçısı, şu günler Türkmenistan'ın devlet migrasiya kulluğunun Aşgabat şehri boyunca müdürlüğünün önünü uzun Novotların döreyenliğini xabar verdi. Xabarçı Novota qaraşayan adamların kəvir bilen söhbətdəş olub olurun xatarına, hatta ulu yaşlı bir ayalın hem eklenç uğruna Türkiyəyə gitməyə döv talab bolyanlığını xabar verdi. Türkmenistanlar köprünç iş gözlerine Türkiye'ye gidiyer. Ol yerde kanunu ya da bir kanun görünüşte uzak mehlutlu yaşayan Türkmenistanların cemi sahanı melimnel. Türkmenistanın rayetleri Merkezi Adiye yurtlarının tercih sahanı 45 gün mehlut bilen yengilleştirilen görünüşte yurdun çayına girenine ya da online viz alıp biliyerler. Kırgızistan'a sapar edecek Türkmen rayetleri elektron viza yüz tutup biliyerler. Türkmenistan Merkezi Aziya regionunun vizası siyahat mümkünçülükleri vaqtdaki başlangıçlarına koşulmayar.
Hormatly dinleyijiler, hepdeniň zemini Türkmenistanyň oşon soňky maglumatlar bilen dowam etdirýär. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow 2-nji maýda ministrler kabinetiniň mejlisini geçirip, onuň adatdaky wagtyndan bir gün öň geçirilmeginiň sebäbini maý aýyna köp çäre geçirmegini göz öňünde tutulýanyny bilen düşündirdi. Bu çarelerin ähliýetini ýokary derejede geçirmek üçin biz iş wagtymyzy dogry ulanmalydyr diýip Türkmen döwlet habar gurulugy prezidentiniň sözlerini siterleýär. Döwlet daşdanynyň bu sözleri ýurtda barha gürelýän we ullan tutulýan köpçülük çäreleriniň bayramçylyk tawaralarynyň fonuny aýdyldy. Azatlygyň yerli habarçylar hökümetdäki çeşmelere salgylanyp, bu çäreleri we bayramçylyklara, dürli maslahatlara we sergilere her ýylda millionlarça dollarlyk döwlet terişdesiniň sarp edilýändigini, Goloýda geçirilen türkmen aty bayramçylygyna odal karajatlaryň üstüne beýik jaýlaryň depesinde oturtmak üçin daşary ýurtlardan import edilen äpet monitorlaryň hem bahalarynyň goşulanlygyny habar berdiler. Aşgabatdaky mektep okuwçylarynyň, studentleriň en atalarynyň käbir bolsa, çäreler, bayramçylyklar we ýogurlar derarly çağalarynyň uly wagtynyň belki-de geleceginiň ogurlanýanlygyny aýdyp berenýärler. Adatlyk bilen anonim şertde gurulşan yerli finçiler şol taýyny odal kresmilerin bir näçesi ýurtdaky ýygnaklaryň we köpçülük çäreleriniň Türkmenistanyň ykdysady ösüşine esasy bökdönüş döredýän päsgelçiliklerin biridigini öňe sürýärler. Odalky türkmen resmiýeti häzir Awstriýada ýaşaýan Nur Muhammedganow adatlyk bilen telefon söhbetdeşligini bu çäre adamlar siýasatyň oýunjagyny görmek medeniýetiniň sowet döwründen gelýändigini we juda köp wagt hem serişde ýitirilmegine sebäp bolýandygyny aýtdy.
Niýaryş döwründe de şeýledi. Hemen özüm uly garaň ýollaş bolup işlemde. Saat 8-den başlap gece 9-da 10-a çen işledik de. Yönü günlük köplenç. Haysam olsa bir ornatar yığınak geçirinne. Hükmen sana değişli olmasa da çağırıyorlar. Bir sefer ministerler mesela otur saatla 3-4 saatla. Ne günün yarısı git yaşaydık.
Nur Muhammed Kanahun pikirce Berdi Muhammedov heptede 2 gün yığınak geçirip ol yığınağa barmalı tayinlik görmeli resmilerin ağzından 2 iş gününü püçöğe çıkarıyar. Prezident beýleklere iş wagtyny dogrulanmak barada tawşyryk bermedinden öň ilki özi hökümet agdalarynyň, beýlek resmiýetleriniň, şol taýyny büdjet edaralarynyň işgärleriniň, okuwçylaryň, studentleriniň, pensionerleriniň wagtyny we energiýasyny biderek, manysyz çäreler we dawaralar bilen ýele sogurmagyny besetse türkmen döwleti üçin, türkmen halky üçin has peýdaly bolar diýip Hanan sözüniň üstüni ýetirdi. Türkmenistanyň Türkiýedäki we Israildäki ilçisi bolup işleýän Hanan Bucharlaryň Odal Niyazow soň Berdim Hömmedow beýlek gerekli bolmagynyň sebäbini olaryň günäni beýlekleriň üstüne atmak, özlerini akça düýjedip görkezmek islegleri bilen düşündirýär.
Näme üçin diýsem, muny etýänleriniň hem sebäbi bar. Diňe şu görkezmek üçin esasen bir özüne çyrynly, telewizor görkezmeli. Ha, prezident plan çäreler görýär. Onu etýär, muny etýär, ýöne Şu diyani yerine yetiren oktor, şu ilikler günahkar, prezident günahkar da liderce kol ve edilyan oyunlar bulur.
Prezident Berdi Muhammedow 2-nji maýda iş wagtyny dogrulanmak barada aýdan sözlerinden soň mejlise gatnaşan resmiýlere ýüzlenip olaryň ertir gödökçülik edýän pudoklaryny şu ýylyň 4 aýyna alyp barylan işleriň jemleri boýunça ýygnak we maslahat geçirmegini buyurdy we onuň bu tawsyrygy 3-nji maýda yerli çeşmäniň maglumatyna görä gysarnyksyz yerine ýetirildi. Hepdäniň zemini keril 3-nji maýda berilen bütün dünýä metduwat adatly güni bilen baglykda Türkmenistanyň metduwatyň ýagdaýy barady maglumatlar bilen dowam etdirýär. Hukuk goraýjylar Türkmenistanyň metduwat adatlygynyň düýpden ýokdugyny, ýurtda köpçülikleriň habar beriş serişdelerini dol döwlet kontrolunda işleýändigini we daşary ýurt habar serişdeleri bilen hyzmatdaşlyk edýän yerli jurnalistleriň ýygyderli ýanylýanlygyny aýdýarlar. Şol wagtda Türkmenistan soňky ýyllarda metduwat hakynda kanunlaryny kämilleşdirmek Jurnalistlerin hüner derecelerini yokorlanırmak boyunca belli bir tavırlaları ediyene mengdiyar. İkinci taraftan yerli metduwatyň iş tanky edilenine prezident derecesinde aydilyan sözlere göre metduwatyň wezipesi diňe ýurtdaky üstünlükleri beýan etmekden ibaret bolup görünýär. Şu aralıkta serhetsiz repertuarlar romasının metduwat adatly oyuncu yıllık katavatının maglumatına göre Türkmenistan bu meselede 2 derecesini yitirip izdakorunu Demirgaz Karayeden hem sonki yere düştü. 30 aprelde Döwlet Howpsuzlyk Kengesiniň göçmen mejlisi makalyny prezident Gurbanuly Berdimuhammedow garawynda maşin sürüşüni dürli tarapdan şol taýyny dikutsoryň üstünden görkezen türkmen telewizioniýasy ahyryny ýurtda ýygyderli ýagyş ýağanlygyny tassyk edip şeýledi diýdi. Şu günler garawymyň giňişliklerini göwnü göterji görnüşler gözüňi dokunýar. Bahar paslynyna ýygyderli ýağan ýagyş bu ýerde sunğut eserine çalymdaş şekiller döretdi. Emma muňa garamadan türkmen mediýeti ýurtda suw joşgunlary, sil gelen yerlerde adamlaryň çekendi ýany, olara edilen kömek ýurdun suw howdanlarynyň dolup daşma köpü bilen wagly ýaýran maglumatlar barada ýagşy ýamandan hiç bir habar bermedi. Şu aralykda adatdaky wagtynyň bir günüň 5-nji güne derek 4-nji güne geçirilen hökümet mejlisinde prezident Gurbanuly Berdimuhammedow, medeniýet we medeniýet boýunça wicepremier Bahrul Avdiýewa öňde köp sanly medeni çäreleriň we bayramçylyklaryň duranlygyny ýatlatdy. Şunun bilen bağırlıkta devlet başlıklarını yurdun havar ve seri işçilerinin işler ve avatı değişli görkodmeler verdi deyip Türkmen devlet havar oluğu yadiyar. Biz bir yağdaylar var arada hukuk koruyucu Türkmenistan'ın kronikasının eserinin baş redaktörü Farid Tuhpatulli'nin ilen sökvettes varlık. Farid, bütün dünya metduat adatlı günü münasibetli Türkmenistan'a metduatın yağday hakkındaki fikirlerinizi paylaşsanız. Merlum olşayal Türkmenistan bu yıl metduat adatlı meselesinde Demirgaz Karayeden hem izda koruna geçti. Yönü muna varamazdan sizin web saydınız Türkmen medyasının maglumatlarını inken ulanyan neşirlerin biri olup görünüyor. Dasarı yurtlarda yaşayan Türkmenlerin ve Türkmen meselelerle gıdıklanayan adamların bir neyacesi bilen sökvettes olamazda resmi Türkmen metduatının havarlarının prezident Gurbanuly Berdimuhammedow'un dürlü uğurlardaki işçenliklerini görkodiyen videoların internette el yeterli olmağını karamazdan, olar bu havarlar esasan sizin taatınızdan alyanlıklarını aittiler. Sol ruhatta kiil meselesinde neagileliklerini aydı Prezident Berdimuhammedow hem Türkmen medyasını izgiderli tankitliyar. Bunun üstesinde yurt içindeki adamların köpüsünün Türkmen neşirlerine gazıklanma bildirmeyenlikleri aydiliyar. Bir yerde sır neymedi, neyem çün Türkmen medyası siz çün bekvitli olyardı, beylik Клерчин бахвитлы болмыяр.
Здесь я вижу несколько причин. Во-первых, с моей точки зрения.
Мен бу ерде бир нече себеп көрýärin. Биринчиден менин пикиримче, азыр түркмен дили ва түркмен филологиясы вабаттагы düşünje prinsipte örän çüpredi. Megerim şundan olur haýsydyr bir ýönekey zatlary hem örän çylşyrmlaşdyryp, uduýn-uduýn sözlemler bilen beýan edýärler. Onsoň olaryň haýsan bolsa bir makalasyna ýa tekstine berilecek bolýan maglumatyň özünini tapyp otaýdan çykaryp aljak bolsaň, çäji harpukdan saylap kadalı okar yali material etcek bolsan 2-3 saat oturmalı olyarsın. Biz onların metbuğutuna, saatlarına çayip edilen resmi materiallardan mağlumat alamızı şu kin vizipi ile meşgulun yarız. İkinci taraftan kent olurmunu bilkassan, problemaların üstünü örtmek ve adımlar okumaktan, bolyan zatları düşünecek olmaktan ya da dünya söz başı da aydılayan zatlar ile çeklensin deyip ediyen bolaymasınlar deyip hem oylun yarsın. Söz başılar olsa olurdu hem iş öğren optimistiki. Yönü ne hilem olsa televiz dünyanın video materiallarının üstünü hem çapkanı metbu otunakı materiallarının üstünü hem ol yerde üyüsürlön harpıktan çeyacı saylama uçuyun öğren uzak işlemeli oluyar. Ondan olur has düşnüklü yönü köy görünüştü. Hususan o daşarı yurtlarda yaşayanlar ve halkara metbu otunun vekilleri üçün el yeterli etmek bizim işimizin bir uğru olup duruyar. Ol hakikattan hem öğren meşgul sebebi islenlik çınlakı köp Türk havar seri işçilerine bu zatların ekresinin içine girmege, dörmege ne vaqtı ne islegi var. Onsoň olary biziň berýän materiallarymyz almak ansat bolýar.
Hem bu eta wnikat, w etom kowyratsa i im lehçe wziat wot etot gotowy material, kotory my im daýom.
Onda ikinji bir taraptan Farid, türkmen mediýasy şu döwlet ýetiligini näkim media, bir taraptan hökümet propagandasy üçin işlete, ikinji taraptan size çiň mal, ýagny material bermek üçin işleýän ýaly bolup görünýär. Şeyle olup çıkarım be.
Ну, в принципе, наверное,
Belki de olur beýle etmek isleýän däldirler, emma prinsipde bu şeýle bolup çykýar. Eger olaryň öýde şeýle okar ýaly halkara metbuat üçin kabul ederlik material berseler, onu bu ýerde biziň zähmetimizde bolan talap azalardy we umumyň biziň resurslarymyz mundan meger köp ýetgi çekerdi. Emma türkmen köpçülük mediýasy gowulandyrylsa we materiallary häzirki zaman talaplary esasyny düşnükli dilde çap etse, men prinsipde adam hökmüne razy bolardym we begenerdim.
Inni Farid, siziň pikiriňizçe şu türkmen jurnalistleri şu ýagdaýa düşünmeýärlermi ya da bir diňe prezidentiň ýurtdaky üstünlükleri beýan etmek talaby bilen baglymy? Türkmen jurnalistleri dünýä jurnalistikasyna nähili işlenýänligini bilmeýärlermi? Sebäbi bir tarapdan türkmen jurnalistleriniň hünär derejesini ýokarlandyrmak uğruna okuwlaryň geçirilýändigi hem habar berilýär.
Действительно, в частности, ОБСЕ...
Хақиқаттан әм құсусанна Европада қоупсызлық бұй қызматташлық құрамасы өзлерінің түркмен журналистлар үшін өрән етерлік дәрежеді тренингтері кесіреніклерін хабар верер. Әмма теория бір башқа практика осы дүйіптен башқа меселі. Бұй ерді есасан оларың ешлеян шерттеріне сер етмелі. Егер ол ерді кімдір вейлері әдіркі заман талаптары есасынны язмағы сиынышты я, мұны істесе де олары үлкінші нөбетті, бұй еш етмәгі нешірің редакциясының олары көзөүчүлүк эдиян вице-премьерлерин жол бермедлиги мүмкүн. Мындан башка жоопкерчиликтен коркмок дуюусу олары азыркы заманда ишленмелти ал ишлемеге жол бермейер. Өзүм бу метбугу тазаттыгы үчүн чындыкайдан чындыкай проблема болуп турар. Улуу хасаптан алынганда шейле шерттерде белки де принципти түркмөн хакимиеттери үчүн о деген агыр ынжысыз. Шол бир вакытта да кайсыдыр бир проблемаларын ачылып көркөдүлгөн ве хакимиеттери көмөк эдиян makalaları çap edip bolurdu. Qıynançlı yeri şeyli siyaset Türkmenistan'ın metbuğu tadatlığı oyuncu reytingde en sonku oranı düşmeğine getirdi. Bu ören kaygılı fakt.
Paridin şu Türkmenistan'ın medyası yurtta olayan problemler hakkında yurttaki kemçilikler ya da hasırlılığın pesliği hakkında da hatta tebiyi hadiseler hakkında da malumat vermiyor. İkinci taraftan prezident tarafından kevr tankıydı fikirler aydılıyor hükümet meclislerine beylekide. Emma şol pikirlerin aydılan vaqtında da iyi yanına da devlet değişiliğinin yakı medya yurttaki yağdayı has kog edip korkadiyar yine problemaların gol oyundan barmayar. Şimdi bu yağday sizin pikirinizce neyse vaqt doğam edip biler?
Ну, боюсь, что пока эта система будет сохранена.
Мен хәзерге хакимият улгымы сакланган вакытында бу мәсьәләдә һич тат үткәмәз. Чүпрәмәк дәвам итәр. Ягъни ягъдайлар ярамадлашар дип фикер эдиярын. Буның айдың мисалларының бире мисал өчен голойды чап эдлен юқоры хуҗайларының саны булып турыр. Бер düşündürüş оюнчы Түркмәнстан әхли дипломлары икрар эдер. Бейлеки düşündürüş оюнчы бу дүйптән башкача булыр. Хәтта рәсми мәтбуатта һәм олар өйләрнең бу саны белән Näme etmekçi bolýanlyklaryny anyk düşündürüp bilmediler. Bilim ministrliginiň wekilleri de resmi taýdan bu ugurdan ýeterlik düşünjesi bolmaly beýleki adamlarda hakykatda ýagdaýy bulanmazor etdiler. Olaryň aýdýan sözlerini iş ýüzünde hakykatda näme isleýänliklerini düşünmek mümkin näl. Ýogsan biz düşünýäris, bu ýerde gurrun daşary ýurtlarda okumak isleýänleriň sanyny, şol bir wagtda da olary Western Union arkaly geçirilýän valyutanyň möçberini azaltmak hakynda barýar. Ягъни максат йөнөкөй. Йөнө олар мунун үстүнө шейле усулда өрттүлөр ве өздөрүнүн нәме этмек истегенликлерин ачык түшүндүрүп билмедилер. Себеби олар бизде валюта чалышмак проблемасы бар деп айтып билмейерлер. Бу ягдайлар Түркмөнстандын расмий мәтбуатынын юрдун өз халкыны ве халкары жемгетчилигини хабардар этмеге дәлде, эйсем адаштырма көнүктүрлөнүүнү көрсөтөр.
То, что вводить в заблуждение как собственное население, так и международное сообщество.
Siz Farid Tuhbatullin'in sökhötdöşlüğü dinlediniz. Eysen bu meseleler oyuncu sizden ahil pikir karayışlar var. Bir de yazın, telefon edin.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Hormatlı radyo dinleyiciler, Azatlık'ın radyo gepleşiklerini günde akşam saat 7'den 9'a çenli, Asia saat 7 ve Yutel saat kod 13B satelitler arkalı dinleyip bilersiniz. Bize her gün akşam saat 7'den 9'a çenli, Asia saat 7 ve Yutel saat kod 13B satelitlerinde gözlen.
Gepler Azatlyk radiosi. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemini Metduat Azatlyk güni bilen baglanykda dürli öwürlerde Metduat Azatlyk hakynda aýdylan we azatlygyň eferine halka ýetirilen pikirler bilen dowam etdiriýäris.
Metbuğutu bulun ınım kaçıyar. Ne hiç kim ir ulen gazet almağı oğluk mayar. Sebebi gazetler manı mazmunu oyunca birbirinden tapavutlanmayar.
Açacağım. Metbuğutu ayağınlık olmalı.
Türkmenistan'ın kanunu boyunca da Türkmenistan'ın grajdanları işlemeye hakkı var. Jurnalist olup işlemeye hakkı var. Öz azat sözünü aytmaya hakkı var.
Alarasın zek bolunni, diş ısırlı, 20 volt var ya, sağır ziyafet yeke redaktör ütkedi, bilen sözlerler ütkedi. Hani kanunlar, hani erkinlik? Hıyatın hiç yok.
Eger adamlary ruh tarapdan göýdüp etsen, ol onun işi az gitme, iş gitmeýär da, sebäbi ruh diýen zat medeniýet, ruhu tul diýip berip bolan nokta.
Adı belli yazıcı şahiyyirler, belli belli gepleşip alıp barajılar çıkar veren ağa. Kayıda bir de güçlü yazılan makhali üçün gazet jurnalda böyle yapıyorum. Dükkanlarda kitap böyle yapıyorum yazı. Çilir ağacı gepleşikten çıkarına karışıp oturun adam beni tap. Ruhuş gelem ağa.
Hormatly dinleyijiler, şunun bilen hepdeniň zeminiň nowatdaky sanynyň soňuna geldik. Gepleşiklerimizi dinleýäniňiz üçin köp sag bolun. Onu Pragadaky studiýadan men ýogşanany urwan alyp bardym. Azatlygyň tolkunlarından aýrylmaň.